Preasfințitul Benedict, cu care, mai tineri fiind noi în sinod, parcă grăim așa unii cu alții. Îi mulțumesc pentru binecuvântare, bineînțeles, și Părintele Arhiepiscop Calinic, și pentru rugăciunile lor și pentru rugăciunile celor care sunt astăzi cu noi, Dumnezeu să binecuvinteze această întâlnire.
Mulțumesc.
Trebuie să zic adevărul, Părinte Ciprian, că nu eu mi-am ales tema. Mi-a fost propusă de către domnul Andrei și am primit-o, am luat-o ca atare, deși la început, da, nici acum nu spune că e chiar altfel, dar la început mi s-a părut grea, provocatoare într-adevăr, dar am zis, hai să vedem ce putem să vorbim totuși despre asta, pentru că nu în zadar, dacă îi vine cuiva un gând și gândul ăla de anul trecut până anul ăsta a zăbovit, că nu cred că din lipsă de inspirație domnul Andrei n-a pus altă temă, și că a avut el acolo ceva, dacă așa, să facem ascultare de domnul Andrei, când date și ziua lui, la mulți ani domnul Andrei, și tuturor Andreilor și Andreilor, și hai să vedem ce putem să așezăm la inimile celor care ne ascultă și să lucreze în inimile noastre, ce gânduri am putea noi să așezăm, pornind de la această temă. Lupta cu Dumnezeu și lupta cu sinele. În primul rând, de ce luptă? Când spunem cuvântul luptă, ne gândim la un adversar, la cineva care ne e potrivnic, la un inamic. Și atunci mi se pare tare nepotrivit lupta cu sinele, pe de o parte, adică sinele mi-e potrivnic, eu mi-s mie dușman, eu mi-s mie inamic, ce-i cu schizofrenia asta, e să te lupți tu cu tine, ceva nu sună bine, pe de o parte. Poate că mă duc mai departe, zic, lupta cu Dumnezeu, cum? Să mă lupt cu Dumnezeu, Dumnezeu mi-e potrivnic, Dumnezeu mi-e creatorul, Dumnezeu mi-e proniatorul, purtătorul, cum să te lupți tu cu Dumnezeu? Și cu pornind la aceste întrebări, și cu gândința dumneavoastră, aș vrea să o iau puțin invers, dacă îmi permiteți. Hai să vorbim mai întâi puțin despre lupta cu sinele. Și după aceea, având afânat așa terenul, să vedem cum pornim sau ce putem înțelege despre sintagma lupta cu Dumnezeu și, dacă ne ajută Domnul pe final, zicem dacă e vreo legătură între ele două. Bun, când zicem lupta cu sine, la care sine ne referim noi? La care sine? Și mi-aduc aminte că am găsit la Părintele Stăniloae, sau nu mai știu exact unde, că ceea ce vi le împărtășesc până la urmă nu sunt cuvintele sau gândurile mele, tot așa, adunate de la părinți, adunate de la părinți mai dinainte, părinți pe care i-am cunoscut, poate și dintr-o mică experiență cu părinții așa mai îndeaproape, să zic, o experiență personală. Deci am găsit asta, că noi avem un sine bun și unul e al lui Dumnezeu și unul cu care Dumnezeu nu se împacă. Și nici eu nu mă împac. Care e sinele acela pe care Dumnezeu îl pune într-o lumină foarte frumoasă? Și atunci când zice, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică avem un sine pe care, da, trebuie să-l iubim. Un sine cu minte, un sine curat, pe care dacă îl iubim, după acest model trebuie să iubim și pe aproape. Pe de altă parte, știm în Evanghelia care se citește la sărbătorile închinate Sfintei Cruci, că Dumnezeu ne zice, cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine. Deci avem un sine de care, da, trebuie să ne lepădăm. Ei, cu acest sine avem noi de luptat. Nu cu sinele acela pe care trebuie să-i iubim curat, pur, pe care Dumnezeu ne l-a sădit acolo și îl avem încă din taina Sfântului Botez, dacă l-am păstrat așa. Nu cu acesta. Avem de luptat cu un sine, cu un eu pătimaș, un eu care nu îmi face bine și acest sine nu e a meu într-un fel. Altfel spus, nu sunt eu ăsta. Nu mă identific cu acest sine a meu care nu-i după Dumnezeu. Acest sine, din sintagma lupta cu sine, nu mă definește. Eu nu mă identific cu el. Sunt mai mult decât atât, sunt cel puțin altceva decât atât, nu mă identific cu asta. Da? Deci despre această luptă cu acest sine aș vrea să vă vorbesc, cu acest sine pătimaș care mă trage în jos și care mă depărtează de Dumnezeu și care, iarăși zic, nu mă reprezintă pe mine. Sfânta Scriptură vorbește despre lupta cea bună și despre această luptă cea bună Zic în primul rând că lupta cea bună cu sinele cel care nu e bun nu este una în care eu să mă desfințez pe mine însumi, să mă anulez pe mine însumi, să mă desfințez pe mine însumi, să mă trădez pe mine însumi. Și o luptă care înseamnă o restabilire, o reabilitare, o punere a mea, a eu-ului meu, a lăuntrului meu, acolo unde ea trebuie, acest lăuntru trebuie să fie. Da? Deci când vorbesc despre lupta cu mine însumi, nu înseamnă că mă desfințez pe mine. Nu e o luptă plină de înverșunare care să mă ducă la o neantizare a mea, ci o repunere a mea în locul în care m-a așezat Dumnezeu și din care eu, prin propria mea alegere, prin păcat, prin nepăzirea poruncilor lui Dumnezeu, am căzut, am decăzut. Da. Apoi, lupta cu tine, lupta cu mine însumi, este eficientă, aduce roade, numai atunci când ea este dusă cu toată puterea mea, cu toată tăria mea, cu toată convingerea mea. Sfântul Apostol Pavel scrie în Epistola către Evrei că în lupta voastră cu păcatul, păcatul fiind acela care mântinează sinele meu, în lupta voastră cu păcatul nu v-ați luptat încă până la sânge, adică până la capăt, cu toată tăria ta, cu toată convingerea mea, cu toată determinarea mea. Dumnezeu îi plac oamenii fierbinți, oamenii care atunci când se angajează în lupta asta cu ei însuși, pentru a se modela frumos, pentru a-și restabili chipul lor cel frumos, Dumnezeu atunci se uită cum este acest om. Se angajează în lupta asta cu toate puterile lui sau așa cu jumătăți de măsură sau cu sferturi de măsură sau nu știu cât la sută. Și numai atunci când eu intru în această luptă cu toată tăria mea, atunci ce se întâmplă? Foarte important, nu sunt singur. Beneficiez de o putere lui Dumnezeu, care puterea lui Dumnezeu însoțește puterile mele mult mai slabe și numai așa pot să ies eu biruitor. Asta este o altă idee pe care aș vrea să o reținem, și anume că lupta cu mine nu este o luptă dusă doar de mine. Dacă e dusă doar de mine, este sortită eșecului în cele mai multe cazuri, dacă nu chiar totdeauna. Puterile mele, atât de afectate de cel rău, de păcat, de ispite, de lume, de context, de ce vreți dumneavoastră, sunt insuficiente pentru a mă reabilita eu pe mine. Este și un gând încurajator acesta, pentru că am alături de mine și pe altcineva, în primul rând, bineînțeles, pe Dumnezeu. Dumnezeu nu stă deoparte, nu se uită ca un spectator la lupta mea. Eu nu sunt în arenă și Dumnezeu în tribună. Dumnezeu e alături de mine, acolo, sângerând împreună cu mine. Spune Sfântul Maxim că Dumnezeu pătimește în pătimirile, în patimile mele. Deci Dumnezeu este acolo, chemat fiind, în neputința mea, în noroiul meu, în nimicnicia mea, dar din care eu vreau să ies pentru a-mi pune în lumină lăuntru cel bun și frumos pe care eu l-am întinat, Dumnezeu este acolo. Nu suntem singuri și pentru că îi avem alături de noi pe sfinți. Iarăși sfinții sunt, nu, numește Sfânta Scriptură, prietenii noștri, frații noștri, cei mai mari, un prieten adevărat, îi alături de tine, stă alături de tine, luptă alături de tine. Un frate care te iubește, acest frate, nu este indiferent la starea ta. Da? Face alianță cu tine, nu? Și copiii când se joacă, fac alianțe. Și fac și sfinții alianțe cu noi în lupta aceasta cu noi înșine. Și avem ocrotitori, păzitori, mijlocitori și împreună lucrători cu noi. Și luptători cu noi. Mi-aduc aminte și de multe ori am spus lucrul acesta. Am paterit un frate, se simțea atât de mult încolțit de ispite și nu știa cu ce să mai facă, cum să mai scoată cămașa pe românește. Și s-a dus la un părinte și s-a plâns și părintele l-a scos afară de închilie și a spus: uite-te în stânga. Și când s-a uitat în stânga, a văzut cetele numărate de demoni. mulți, mulți, mulți și fioroși, spus, toți ăștia sunt asupra ta și asupra mea și asupra noastră a tuturor. Și s-a înspăimântat fratele. Dar apoi părintele a spus, uite-te în dreapta. Și când s-a uitat în dreapta, a văzut mulți îngeri, chipuri de lumină. Și ochiul nostru în lupta cu noi înșine, cu lăuntrul nostru cel care nu-i după voia lui Dumnezeu, trebuie să fie ațintit în dreapta. Nu atât asupra mea. Și nici asupra celui rău care vine cu ispita lui, cu îndemnurile lui, ci în dreapta, la cei care sunt alături de mine și asta îmi dă și curaj, îmi dă și nădejde. Apoi, în lupta asta cu mine însumi, nu sunt singur pentru că sunt mădular al bisericii. Rugăciunea bisericii mă însoțește pe mine, nu doar când sunt în biserică. Eu în biserică mă exersez, dar când vin acasă, eu port cu mine tot ce am primit în biserică. Asta mă susține, asta mă însoțește. De acolo vine mie puterea, de acolo vine mie energia, tăria mea se multiplică, se întărește prin ceea ce am dobândit în biserică și apoi eu lucrez cu mine însumi. Și apoi, bineînțeles, avem prieteni duhovnicești care ne susțin pe noi, avem pe părintele nostru duhovnicesc, a cărui rugăciune și a cărui putere este una mai mare decât a noastră, indiferent cum este viața părintelui, tot așa în Pateric este o întâmplare la Ava Amun, mi se pare, când un frate a primit acest sfat de la el, de la părintele lui duhovnicesc, când vine ispita, se spune, Doamne, pentru rugăciunile părintelui meu, scapă-mă. Nu pentru puterea mea, nu pentru eforturile mele. Bineînțeles, ele nu lipsesc. Nu înseamnă că eu stau cu mâna în sân și las rugăciunea părintelui să lucreze fără să fac eu nimic. Dar nu pentru nu pentru ale mele puteri și pentru efortul meu, ci pentru rugăciunile părintelui meu, scapă-mă. S-a întâmplat odată, era într-o ispită și chiar în momentul acela a strigat cu toată inima către Dumnezeu, invocând rugăciunile, ocrotirea și trecerea înaintea lui Dumnezeu a părintelui mai mult decât a mea, și atunci spune Patericul că el s-a aflat pe cale mergând în pustie. Pur și simplu Dumnezeu l-a luat de acolo și l-a scos din ispită și l-a pus în drumul spre pustia lui. Lupta aceasta este o luptă pentru libertate. Este o luptă de scăpare dintr-o robie. Este o luptă în care eu să nu mai fiu sclavul propriilor mele neputințe, propriilor mele scârbiciuni, propriilor mele patimi. Ceea ce te stăpânește, aceea te și robește, spune Sfântul Apostol Pavel. Ei, în această luptă cu mine însumi, eu ajung în punctul în care să fiu liber inclusiv de mine însumi, adică liber de acest sine care poate să fie împovărător, să fiu capabil să fac ceea ce vreau eu, ceea ce aleg eu, fără ca acest vrut al meu să fie determinat de o presiune chiar pornind de la ceva din mine însumi. Asta e libertatea cea adevărată. Deci lupta pentru mine însumi este o luptă eliberatoare. Este o luptă care îmi dă adevărată libertatea fiilor lui Dumnezeu, de care zice și Sfânta Scriptură. Și până la urmă, lupta cu sinele, zice tot Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, că lupta noastră nu împotriva trupului și a sângelui, nu împotriva cărnii acestea, trupului acestuia a meu pământesc, cu toate neputințele lui, ce este împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva duhurilor răutății care stăpânesc în văzduh. Lupta cu sinele este de fapt lupta cu cel rău care mântinează sinele, este lupta cu diavolul, este lupta cu moartea, dacă vreți, până la urmă, este lupta pentru viață, că vrăjmașul cel din urmă, deci Sfânta Scriptură, care va fi nimicit, este moartea. Moartea pe care a nimicit-o Domnul pentru noi toți, și noi suntem părtași ai acestei nimiciri pe care a făcut-o Dumnezeu, ori de câte ori, prin puțina mea luptă, eu fac ca să biruiască viața. Când aleg păcatul, eu am ales moartea. când am ales virtutea, eu am ales viața și sunt al vieții. Opțiunea pentru viață se face atunci când eu aleg să mă lupt cu ceea ce de fapt mă omoară. Și mă omoară, în perspectivă duhovnicească, mă omoară păcatul, mă omoară patima. Asta aș vrea să fie, să spun așa, gândul meu, iarăși amintesc, nu izvodit numai decât din mintea mea, ci cules de la părinți. Părintele Stăniloae mult vorbește în tâlcuirile la Filocalie despre lupta omului, care să nu fie una molatică, ci să fie una cu toată tăria, și că Dumnezeu vine în ajutorul puterilor slabe ale omului. Și cu permisiunea dumneavoastră aș vorbi acum câteva cuvinte despre prima parte a temei din seara aceasta, prima parte a titlului, și anume lupta cu Dumnezeu. Cei care suntem mai familiari cu Scriptura, bineînțeles că ne ducem cu gândul la Sfânta Scriptură, la episodul din cartea Facerii, când Iacob s-a luptat cu Dumnezeu, și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să reamintesc acest episod. Am aici Sfânta Scriptură în ediția din respect pentru faptul că sunt invitat de Ascor Cluj, ediția Bartolomeu Anania. Episodul acesta al luptei lui Iacob cu Dumnezeu, chiar așa se numește în titlul capitolului 32, ultima parte a titlului din capitolul 32, este un episod foarte interesant, enigmatic, care a suscitat multe întrebări și au curs multe pagini de hermeneutică și de tâlcuire duhovnicească. Iacob, știm, fiul lui Isaac, unul din cei doi fii al lui Isaac, se întorcea de la Laban după o perioadă când i-a slujit și și-a luat două femei, Rahila și Lia, și se întorcea în Canaan împreună cu fiii săi, 11 fii născuți acolo și unul a născut în Canaan. A ajuns aproape de Canaan și a trecut mai întâi un râu, râul acesta se numea Iaboc, a trecut înainte toți ceilalți, soțiile, fiii, slujnicile, roabele și toate verile sale, animalele pe care le avea, urma să se întâlnească cu fratele său Esau. Și apoi spune Sfânta Scriptură că Iacob a rămas singur. A rămas singur și era noapte. Și cineva s-a luptat cu el până la revărsatul zorilor. Văzând însă acela că nu-l poate răpune, i-a atins încheietura șoldului, iar încheietura șoldului lui Iacob a amorțit în timp ce acesta se lupta cu el. Și el i-a zis, el adică cel cineva, o altă versiune spune un om, i-a zis, lasă-mă să plec, că s-au ivit zorele. Și Iacob i-a răspuns, nu-ți dau drumul până nu mă vei binecuvânta. Și acela l-a întrebat pe Iacob, care ți este numele? Și el, bineînțeles, i-a răspuns Iacob. Zisul e acela, de acum nu-ți va mai fi numele Iacob, ci Israel te vei numi, pentru că, de ce te vei numi Israel? Pentru că ai fost tare cu Dumnezeu și cu oamenii puternic vei fi. Și a întrebat Iacob, zicând, spune-mi și numele tău. Iar acela i-a zis, de ce întrebi tu de numele meu? El e minunat. Și chiar acolo l-a binecuvântat și Iacob a numit locul acela Penuiel, căci, și a zis el, l-am văzut pe Dumnezeu față către față și mântuit a fost sufletul meu. Mai departe, soarele răsărea deasupra când trecuse de Penuiel, iar eu șchiopăta din pricina șoldului, și că evreii nu mănâncă din partea aceea șoldului carne de la mușchiul respectiv, pentru că cumva acel mușchi a amorțit și ei nu se ating de partea aceea mușchi. Asta e mai puțin important. Cine este acest cineva cu care s-a luptat Iacob? Am spus textul masoretic și ediția sinodală spune că un om s-a luptat cu Iacob. În cartea profetului Osea spune că era un înger care s-a luptat cu Iacob, sau Iacob s-a luptat cu el, sau imu, cum unul contează, așa cum zice, cum zicem și timpul punem înainte, și chiar în reprezentările pe care le avem în arta bisericească și arta profană, acolo apare un înger care se luptă cu Iacob. Însă zice aici, versetul 30, că Iacob a numit locul acela Penuiel. Penuiel s-ar traduce fața lui Dumnezeu sau chipul lui Dumnezeu, că zice Iacob, l-am văzut pe Dumnezeu față către față. Și în tâlcuirea părinților, acest cineva, acest om și acest înger cu care s-a luptat Iacob, este Dumnezeu. Sfântul Iustin, martirul și filozoful, chiar detaliază această interpretare, știți, noi o numim cristologică, și zice că Iacob este chipa lui Hristos biruitor asupra vrăjmașului. Deci asta este o perspectivă a tâlcuirii cristologice. Și pe altă parte, faptul că acolo spune că, de pildă, i-a amorțit coapsa, asta este o trimitere, o prefigurare a pătimirilor lui Hristos. Și când zice acolo că un om, cineva s-a luptat, un om s-a luptat, după alte versiuni, s-a luptat cu el până a vărsat Uzot, acest un om este chipul Logosului care s-a arătat prefigurativ în închipuire mai înainte de întrupare. Aceasta este o tâlcuire, cum am spus eu, teologică, cristologică. Dar în literatura duhovnicească, părinții care au vrut să ne ajute să înțelegem de aici și ceva pentru viața noastră cea lăuntrică, pentru viața spirituală, găsim și altă interpretare. Această luptă a lui Iacob cu, cum zici, cu îngerul, cu Dumnezeu, cu, hai să zicem, cu Dumnezeu, este, ideea de luptă în sine este lupta împotriva patimilor și un exercițiu de dobândire a virtuților. O altă tâlcuire, tot din spectrul acesta duhovnicesc, este lupta sufletului atunci când se află, când trece prin noaptea crâncenă a încercării credinței lui. Nu degeaba episodul acesta este plasat noaptea. Da? Și atunci părinții au văzut în această încrâncenare a lui Iacob, care se lupta cu orice chip, vede o stăruință omului atunci când credința este pusă la încercare. Când nu vede lumina de la capătul tunelului, cum zicem noi. Da? Asta este o altă tâlcuire, când credința îți este pusă la încercare, când te simți singur, când te simți părăsit, ești doar tu, toți ceilalți s-au dus mai înainte. Nu ai pe nimeni în jurul tău. Deci este o luptă a sufletului care străbate această noapte întunecată, crâncină, greu de dus, a cărei zori nu-i mai întrevezi, când credința ți este încercată. Încercată multe feluri, multe chipuri. Putem gândi cum ne poate fi încercată credința. Și în legătură cu aceasta, mergând mai la adânc, același episod a fost văzut ca lupta sufletului în rugăciunea cea stăruitoare. Acea rugăciune puternică, când într-un fel vrei să-L prinzi pe Dumnezeu și El nu se lasă prins. Pe de altă parte, Dumnezeu se bucură atunci când se simte constrâns de stăruința omului. Primiți, vă rog, cuvântul cu ghilimele, nu găsesc un sinonim și mă rog Domnului să nu vadă în această o lipsă de evlavie și de pietate și asemenea, vă rog și pe dumneavoastră. Dumnezeu se bucură când lupta mea cu mine însumi, cu neputințele mele, cu întrebările mele, cu nedumeririle mele legate de mine, de lume, de istorie, de ce se întâmplă cu alții, de nedumeririle mele legate de ceea ce vrea Dumnezeu de la mine și de la lume. E o luptă sinceră cu toată tăria și în care strigi pur și simplu la Dumnezeu. V-am dat exemplul acela din Pateric, tot în Pateric la Ava Sisoie, este o întâmplare în care vedem cum, într-un fel, omul curat sufletește, iarăși cu ghimele, îl somează pe Dumnezeu aproape. Atâta îndrăznire are în Dumnezeu și atâta dragoste are față de celălalt, încât aproape îl somează pe Dumnezeu, îl constrânge pe Dumnezeu. Ava Sisoie avea un ucenic, îl chema Avraam. Și la un moment dat a căzut acesta într-o ispită. Nu ne zice patericul ce fel de ispită, dar probabil era o ispită crâncenă. Era saltat de demon în chip puternic. Și atunci rugăciunea părintelui său, adică a Avei Sisoie către Dumnezeu, era ceva de felul Dumnezeul meu, nu te las până când nu-l vindeci pe ucenicul meu. Adică nu mă las, nu te las, nu plec de aici, nu contenez de aici până când nu-l vindeci pe ucenicul meu. Și tot așa mi-aduc aminte din viețile Sfinților, dar nu vă pot spune exact de unde, că într-o situație similară, un părinte, bineînțeles cu viață îmbunătățită, și-a ridicat mâinile la cer și a zis, Doamne, nu cobor mâinile de aici până când, nu știu, era tot așa cu un părinte care avea o durere, o neputință, o luptă, sau o situație. Adică, ideea aceasta că am îndrăzneală în lupta aceasta cu Dumnezeu, cum s-a luptat Iacob și nu l-a lăsat, venise răzorile și nu l-a lăsat pe înger, pe Dumnezeu să plece, bineînțeles, nu trebuie să interpretăm antropomorfic, că acolo s-a arătat Dumnezeu în chipul ei, trebuie citit în cheie duhovnicească. Această îndrăzneală și această constrângere între ghilimele, iarăși zic, a lui Dumnezeu, prin stăruința aceasta a omului îmbunătățit, până la urmă, Domnul Hristos a spus că împărăția cerurilor se ia cu asalt, cu o sârdie și doar cei silitori pun mâna pe ea. Nu cei molateci, cei care se angajează cu toată puterea lor în asta, pe viață și pe moarte este acest drum greu pe care îl face omul pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte, de fapt, ideea am găsit-o la părintele Bartolomeu Anania într-o notă infrapacenală, când zice că ideea aceasta a luptei omului cu Dumnezeu și ideea, dar și experiența, spune părintele mitropolit Bartolomeu Anania, putem regăsi într-o poezie a lui Vasile Voiculescu. Dar ce fain a zis, și ideea și experiența. Vasile Voiculescu, cei mai mulți dintre dumneavoastră știți, a fost nu doar un mare poet, a fost un mistic, un om care a trăit intens relația lui cu Dumnezeu, a avut o rugăciune deosebită și o puritate a sufletului și a viețuirii lui cu totul și cu totul deosebită. Și a scris o poezie care se numește Prizonierul și acolo zice, oho, te-am prins, Doamne, nu mai scapi, te țin prizonier. Bine, zise el, adică Domnul, bine, zise el, ține-mă o clipă. Ah, gemui, pier, o clipă, inima mi se făcuse cer. Nu poți să reziști mult, o noapte, mai mult, n-ai cum să reziști. Și noaptea aceasta nu se mai măsoară în ore, nu știu în ce se măsoară. Clipa asta în care omul, poetul, credinciosul vrea să-l țină pe Dumnezeu, e greu de dus, pentru că inima ți se lărgește, crapă și ți se face cer. Deci așa au interpretat părinții biserici. Sunt mulți tălcuitori acestui episod. Cel mai recent îl avem și la părinții bisericii, bineînțeles, dar îl avem la domnul Andrei Pleșu, care zice cât de minunat este Dumnezeul nostru că se lasă biruit. Și o să vorbim puțin cum este și Dumnezeu este și biruitor și biruit. Dumnezeu se lasă biruit, Dumnezeu încă o dată se deșartă pe sine, se golește pe sine în fața omului și de dragul omului, și cum omul credinciosul este chemat să aibă această sfioasă, smerită și sfântă îndrăzneală către Dumnezeu. Și domnul Andrei Preș numește asta metabolismul credinței, o credință viguroasă. O credință viguroasă care nu e lipsită de primejdii. Și această experiență nu pot să o aibă toți oamenii. Sfântul Sofronie Saharov a avut o experiență de felul acesta. Ea este relatată de ucenicul său, părintele Zaharia Zaharu. Sfântul Sofronie a vrut să se retragă în pustietate și a făcut aceasta după ce a murit starețul său, Sfântul Siluan. Deci după 1938, cred că, da, după 38, a cerut binecuvântare de la egumenul mănăstirii, Misail, mi se pare că îl chema, nu i-a dat binecuvântarea de prima dată, i-a mai dat o ascultare să traducă o rânduială mănăstirii din rusă în grecește. La urmă a primit binecuvântarea și s-a retras la pustie. În pustie, chilia lui, peștera lui, mai bine zis, era undeva în zona Caruliei, deasupra mării, o viață grea a dus acolo Sfântul Părintele, Sfântul Sofronie, de grea încât de fiecare dată când valurile izbeau în stânci, el simțea din peșteră lucrul acesta, gândiți-vă ce odihnă putea să aibă acolo, nu avea deloc lumină în peșteră, tocmai pentru că nu vrea să fie constrâns de schimbările acestea zi-noapte, adică a avut o perioadă de intensă trăire și a lui cu Dumnezeu și zice acolo că începuse al doilea război mondial și Părintele Sofronie a avut o rugăciune îndrăjită către Dumnezeu. Într-un fel, îl lua la rost pe Dumnezeu. De ce se întâmplă asta? O rugăciune pentru pacea lumii, în care, asemenea lui Iov, Dumnezeu era interpelat, era aproape învinuit Dumnezeu. Cum câteodată mai fac și oamenii, poate și noi am făcut, când nu înțelegem de ce se întâmplă ceva și de ce, Doamne, unde ești, Doamne? Tu ești Dumnezeul acesta care îngădui să se facă asta. Era o luptă a omului cu gândul lui Dumnezeu. Nu e drept, spunem noi. Nu e drept, spunem noi. Dar totdeauna Dumnezeu totuși are dreptate. Și Dumnezeu a privit spre Părintele Sofronie și el mai târziu a mărturisit că această experiență a luptei lui lăuntrice cu Dumnezeu este una delicată și nu lipsită de primejdii, ca o sabie cu două tăișuri. Părintele Sofronie spune că cel mândru se pierde într-o astfel de luptă cu Dumnezeu, în această confruntare cu Dumnezeu, pentru că mândria lui n-are cum să ducă la altceva mai bun. Pe de altă parte, cel smerit iese mai întărit din această luptă cu Dumnezeu, pentru că intră într-un fel, Dumnezeu îl primește într-un fel în atmosfera lui. Gândurile lui Dumnezeu, despre care știm că sunt diferite decât gândurile noastre, nu, zice prorocul Isaia, gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre și căile mele nu sunt ca și căile voastre, și pe cât sunt departe cerul de pământ, atât de departe sunt gândurile mele de gândurile voastre și voile mele de voile voastre. Și omul smerit înțelege că este această diferență între ceea ce el poate percepe și cum Dumnezeu vede mult mai mult decât atât. Și Dumnezeu face ca această diferență să se, această cale, această, să se micșoreze. Îl ia pe om acolo, nu știu dacă înțelege omul acolo puterile lui raționale. Numai cei care au avut experiența asta poate să vorbească despre ea. Dar oricum, Părintele Sofronie mărturisește că a ieșit din această experiență a luptei crâncine în rugăciunea cea stăruitoare cu Dumnezeu, a ieșit foarte întărit. Și a avut, a dobândit după aceea un puternic duh de pocăință. Și acest duh de pocăință l-a făcut să înțeleagă că da, Dumnezeu totdeauna are dreptate, chiar când eu nu înțeleg această dreptate. Și că Hristos cel care are judecata, că lui s-a dat toată judecata în cer și pe pământ, el are putere ca în veșnicie să așeze dreptatea în felul în care noi pe pământ n-am știut totdeauna cum să, că e dreptată. Da? Această rugăciune îndrăzneață la Părintele Sofronie s-a lăsat cu o covârșire a lui de către Dumnezeu. Dumnezeu a biruit. Cine a biruit până la urmă? Omul a biruit sau Dumnezeu a biruit? Și spunea Părintele Sofronie, că a înțeles mai bine ce spune Psalmul 50, ce spune prorocul David în Psalmul 50, atunci când afirmă că drept ești tu într-o judecățile tale și biruitor când vei judeca tu. Așa că, venind la noi, această luptă cu Dumnezeu este acel moment al nostru în care, pe de-o parte, ne simțim singuri. Da, Iacob era singur, nu avea pe nimeni împrejur. Ne simțim în întunericul, nu întunericul fizic, nu vorbesc despre acesta, ne simțim în întunericul lipsei de sens, lipsii de lumină, că lumină sunt poruncele tale și lumină sunt căile tale și noi nu mai vedem niciun... De ce să mai fac asta? De ce să faci altfel? Mi se pare că totul este în zadar. Nimic nu se leagă în viața mea. Nu se așează. Sunt momente pe care Dumnezeu le îngăduie pentru unii oameni în care ei se simt vecini cu iadul și Sfântul Siloan a avut o experiență de felul acesta în care Dumnezeu e absent, strigă omul, cum striga și Dumnezeu răstigni pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unde ești, Doamne? Că nu te întrebă de nimic. Totul mi se pare că este zadarnic. Nimic din ce am făcut mi se pare că nu-i primit la tine. Este deznădejdea aceasta ultimă, la capătul puterilor, zicea și Părintele Stăniloae, că Dumnezeu intervine atunci când omul se luptă până la capăt, până când e gata să piară. Asta e lupta aceea cu noi, într-un fel de a zice, și lupta cu Dumnezeu până la sânge, pe viață și pe moarte. Pentru că aminte cu drag și de fiecare dată gândul acesta mă întremează. Maica Siloana vorbea despre faptul că în luptele ei, pe care și ea le-a avut, cu fiecare le avem, nu știu de ce unii se rușinează să spună că au lupte lăuntrice, de orice fel ar fi aceste lupte. Că e o luptă cu patimile care țin de trup, că e o luptă cu patimile care țin de minte, că e o luptă de orice fel până la urmă. Și când simțea că totul e gata și că îi vine, sau simțământul pe care îl avea, starea pe care o avea este că va crăpa acum. E ca ceva încins care nu mai rezistă și care trebuie să crape acum, să se spulbere și să se termine odată. Și ea zicea că își vorbea ei și crap odată și scape. Și zice că s-a crăpat de ziua. Așa cum s-a crăpat de ziua în lupta aceasta a lui Iacob cu îngerul, și ce s-a întâmplat când s-a crăpat de ziua? Aici, dacă mergem mai departe, Dumnezeu i-a schimbat numele lui Iacob. De aici aș trage concluzia, și împreună o trag numai eu, trag părinții, deci duhovnicești și oamenii care s-au plecat asupra acestui episod, o astfel de luptă crâncenă nu te lasă cum ai fost mai înainte. Se produce o schimbare, nu mai ești același om. Și să nu uităm că lupta aceasta are loc lângă o apă. Iaboc. Ideea aceasta a apei lângă care are loc lupta și noaptea duce la ideea de purificare, de regenerare, de renaștere. Dobândește o identitate nouă, ești altfel. Ieși altfel în această luptă. Ieși numele lui. Suntem fiecare dintre noi un nou Israel. Israel se târcuiește în mai multe feluri. Pe de-o parte este cel care s-a luptat cu Dumnezeu, unii spun că s-a târcuit, că Dumnezeu este cel care a luptat alături de Iacob, dar nu e doar interpretarea aceasta, mai este o interpretare care dă acestui nume un înțeles mistagogic, de vizionar, de contemplativ, Israel este omul care l-a văzut sau care îl vede pe Dumnezeu, care vede fața lui Dumnezeu. Deci, dintr-o astfel de luptă crâncenă, și luptele astea nu sunt pe de-o parte, nu sunt pentru oricine și nu sunt așa în fiecare zi, în fiecare noapte. Ele sunt momente pe care Dumnezeu le rânduiește și pentru că știe că scoate de acolo ceva bun, mai bun decât eram înainte și omul iese de acolo mai curat, mai purificat, mai cu o altă gândire, cu o altă perspectivă, un om înnoit. Și pe de altă parte, Israel, Iacob, vroia să afle care numele acestuia cu care el s-a luptat, acestui cineva, acestui om, acestui înger. Și zice că de ce întrebi tu de numele meu? El e minunat. Această sintagmă, el e minunat, nu apare peste tot. În ediția sinodală nu apare, nici în toate versiunile septuagintei nu apare. El e minunat. El e minunat. Ideea acestea de minunat, în alte părți, același cuvânt, taumastos, mi se pare că în grecește, este tradus cu el este uimitor, el este excepțional, adică descoperi ceva care te uimește. Aceasta este o experiență a unei lupte de cunoaștere. Nu e o luptă cu un Dumnezeu care ți este potrivnic, este o luptă cu un Dumnezeu care se lasă cunoscut și care se lasă iubit, dacă vreți. Da? Este când această atingere de încheietura șoldului, această atingere este semnal smereniei lui Dumnezeu care se pogoară pentru a fi în proximitatea omului și chemarea lui Dumnezeu ca omul să se ridice și să se apropie, să se atingă de Dumnezeu. Este o experiență, dacă vreți, de îmbrățișare, De o experiență de iubire, de cunoaștere prin iubire a acestui Dumnezeu. Deci Dumnezeu se smerește pe El însuși, că numai așa putem noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dacă El se smerește, dacă El face primul pas și nu putem să intrăm în această zonă, în această atmosferă, în această experiență a cunoaște Dumnezeu, dacă și noi avem aceeași experiență a pogorârii, a smerenii, că adânc, pe adânc cheamă, spune prorocul David. Adâncul pogorârii lui Dumnezeu cheamă adâncul pogorârii mele. Și în această întâlnire a smerenii negrăite a lui Dumnezeu, și a micii mele smerenii, după chipul smereniei lui Dumnezeu, dar la distanțe enorme, are loc întâlnirea și are loc schimbarea și are loc cunoașterea. Deci e un paradox că Dumnezeu este și biruit și biruiește El. Și omul este și cel care biruiește, dar cum biruiește Dumnezeu? Cum biruiește omul? Lăsându-se El biruit. Biruința omului în lupta cu Dumnezeu vine în momentul în care își recunoaște, când aruncă armele, când se lasă el biruit, când recunoaște că nu are nicio putere, că este slab, că este neputincios, când strigă și vede că strigătul lui în rugăciunea aceasta stăruitoare, deznădăjduitoare, îi demonstrează că e zero, e nimic, nu poate face nimic fără ajutorul, fără puterea, fără Dumnezeu. Și atunci este paradoxal, dar numai așa ne-a învățat biserica să gândim și să lucrăm, atunci el este biruitor. Biruiești când te lași, biruiești când nu ții la tine însuți, biruiești când de fapt tu ești biruit. Așa interpretează părinții bisericii acest episod într-o cheie duhovnicească. Și, nu știu, am încercat și eu să trec prin aceste idei ale tâlcuirii pe care ne-o dau părinții cei duhovnicești în viața noastră, cea duhovnicească. Și dacă îngăduiți pe final, cred că s-au scurs minutele, am câteva gânduri, așa cumva de sinteză. Ideea aceasta de luptă să nu ne înspăimânte. Indiferent ce luptă. Lupta cu mine însumi, lupta cu păcatul, lupta cu diavolul, lupta cu ispitele, lupta cu propriile mele interogații, cu propriile mele angoase, cu propriile mele neînțelegeri, nu este ceva care ar trebui să ne înspăimânte. Pentru că este o luptă în care Dumnezeu se uită la noi și lui Dumnezeu îi plac oamenii curajoși, nu oamenii molatici, nu oamenii cu jumătăți de măsură, oamenii dârși, oamenii fierbinți, oamenii vii. Dumnezeu cel viu iubește pe cel viu, nu pe cel care se complace și așa, și așa, și în căruță, și în teleguță. Este cel care atunci când nu înțelege, nu se lasă și strigă la Dumnezeu cu această smerită îndrăzneală. Și lui Dumnezeu îi place ca omul să stea în fața lui cu smerită îndrăzneală. Noi nu suntem robii lui Dumnezeu fără rațiune, fără simțământ, fără personalitate. Suntem persoane și în fața unui Dumnezeu personal numai persoanele pot să stea și valoarea mea ca persoană este dată de acest Dumnezeu personal și o persoană cu toate ale ei așa vine în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu iubește pe acești oameni vii. Și un alt gând este că pe măsură ce ne golim de noi înșine, măsură ce nu mă încred în mine însumi, în puterile mele, ce mă încred mai mult în puterile altora și, bineînțeles, în ajutorul lui Dumnezeu, în aceeași măsură eu am îndrăzneală să cer ceva de la Dumnezeu. În aceeași măsură pot să stau, nu știu dacă o să ajungem noi la măsura Avei Sisoie, să ridic mâinile sau să strig, Doamne, nu mă las până când Tu mi-l ajuți pe fratele meu, dar trec de la rugăciunea pentru mine la rugăciunea pentru celălalt și cu cât eu mai sunt, mai... cumva sunt mai bine, sunt mai ok cu mine însumi, în aceeași măsură am și îndrăzneala aceasta în fața lui Dumnezeu. Dacă eu nu sunt ok, dacă eu nu am viață de pocăință, dacă eu nu am experiența aceasta cu Dumnezeu, cum să stau eu ca Iacob sau ca părintele Sofronie în fața lui Dumnezeu să cer ceva, să cer o lămurire, să cer ceva pentru altcineva? N-am cum să fac asta. Deci pe măsură ce ne gonim de noi înșine, avem și această îndrăzneală cu Dumnezeu. Și pe de altă parte să credem că la finalul oricărei lupte cu noi înșine și oricărei rugăciuni stăruitoare, deznădăjduitoare, oricărei experiențe a întâlnirii cu Dumnezeu în care ne se pare că nu mai are nimic, niciun sens, la capătul acesta va fi o lumină, se crapă de ziua, cum zicea Maica Siloana și cum zice și Cartea Afacerii, și că va fi o transformare. Vom ieși de acolo altfel. Vom intra Iacob și vom ieși Israel. Vă mulțumesc mult pentru că ați fost împreună cu Părintele Ciprian, cu cei care au organizat și cu mine de aici din Suceava. Dacă există dintre dumneavoastră cineva care dorește să pună o întrebare, nu știu, Andrei, care este protocolul pentru partea a doua a întâlnirii.
Eu sunt... Mulțumim. Mulțumim pentru cuvântul împărtășit până în acest moment. Într-adevăr, în ceea ce privește partea a doua, cea a întrebărilor, primit chiar și aici pe platforma Zoom de la dumneavoastră, cei care sunteți aici logați. Pentru asta vă rog să ridicați mâna, nu fizic, ci în aplicație există o opțiune. Dați la participanți și acolo apăsați raise hand. Cât privește celelalte platforme pe care noi distribuim conferințe, într-adevăr avem câteva întrebări și una dintre ele sună în felul următor. Deși sunt tineri creștini ai zilelor noastre care în sinea lor știu că dependența de tehnologie este nocivă, totuși nu reușesc să scape de această adicție. Care este soluția pentru ei?
Soluția este ca în orice dependență. Dacă s-a ajuns în acel punct în care tânărul vede că nu poate el însuși să-și limiteze, să fie el stăpân pe el însuși atunci când stă în fața unui device, atunci înseamnă că are nevoie de altcineva, are nevoie de specialist. Sunt centre specializate, la noi în țară sunt, dar mai ales în străinătate, care au deja experiență a dez-tehnologizării și atunci trebuie apelat la acestea. Depinde și de stadiul în care se află cineva. Sunt unii care, nu știu, stau 3 zile la jocuri de noroc sau la altfel de jocuri pe calculator. Cineva a și murit din cauza această străinătate în România. acolo cred că e nevoie, nu știu, de sedative, acolo nevoie de nu de doar de terapie comportamentală, acolo este nevoie chiar și de tratament, nu știu, chimic, cu substitute, cu nu știu, cu hormon de serotonină sau nu știu. În fine, asta este treaba specialiștilor, trebuie apelat la ei. Eu încurajez din toată inima pe cineva care vede că nu se poate lăsa el însuși de această dependență. Pe de altă parte, pentru că noi credem și în ajutorul pe care îl dau oamenii de specialitate, medici, psihologi, dar credem că ajutorul cel mai mare vine de la Dumnezeu, trebuie ajutat cu rugăciune, el însuși trebuie să se roage. Din întrebare îmi dau seama că suntem totuși într-o fază chiar atât de deznădăjduitoare, că persoana respectivă își dă seama, e conștient, acesta este primul pas, e conștient că este dependent de tehnologie și atunci trebuie să ceară ajutorul și ajutorul îl putem da prin rugăciune. Dacă nu e o fază atât de avansată încât să nu poți să faci nimic fără telefon, fără Facebook, fără orice altceva, fără acces la internet, încă pot fi făcuți pași mai mărunți la care ajută. Nu știu, post de tehnologie în perioada aceasta. Limităm. Intrăm doar o singură dată să vedem știrile sau să cercetăm ce mai este pe WhatsApp sau ce este pe mail. Nu știu, seara de la o anumită oră, telefoanele aceste mai sofisticate, acum am descoperit și eu recent, au o aplicație că poți să limitezi și e din start. Îți anulează orice acces. Facem asta. Nu să nu trișăm după aia. Hai mai stau puțin, hai mai las un minut. Dar mi-aduc aminte că acum câțiva ani am citit într-o revistă, Familia Ortodoxă, cred, un program de test detoxificare în privința aceasta a dependenței de tehnologie, în câțiva pași, care pași trebuiau urmați, nu știu, cumva, dar în ziua a treia trebuia să faci ceea ce ți spunea ziua a treia, dar să împlinești ce spunea și în primele două zile și așa mai departe. Deci, cu nădejde în Dumnezeu, să recunoaștem că suntem dependenți, iar Domnul să ne ajungem acolo, dar dacă suntem în stare aceasta, să recunoaștem, să cerem ajutor de la Dumnezeu, să cerem ajutorul specialiștilor și cu ajutorul Domnului, cred că ieșim la liman, în zori.
O altă întrebare sună în felul următor. În ce chip putem transforma neputința firii noastre astfel încât sufletul să devină pământ în care să rodească virtuțile lui Dumnezeu?
Deci în ce chip putem transforma?
În ce chip putem transforma neputința firii noastre astfel încât sufletul să devină pământ în care să rodească virtuțile lui Dumnezeu?
Să punem neputința firii în fața lui Dumnezeu. El este cel care transformă pământul. El este agricultorul, este lucrătorul și semănătorul. Asta este primul pas. Pune neputința ta, aruncă neputința ta în fața lui Dumnezeu și acolo vei vedea ceea ce este. Lupta cu sinele e grea de dus, cu mine însumi e grea de dus, mai ales când s-au înrădăcinat patimile, să le scoți tu singur e greu. Și atunci trebuie multă cerere de ajutor din partea lui Dumnezeu. Îți arunci, recunoști neputința ta, te înfățișezi înaintea Domnului cu toată neputința ta. Această înfățișare în fața Domnului, această aruncare a neputinței mele în fața lui Dumnezeu se face în felul de chipuri. Le facem acasă, la rugăciune, facem în biserică, în taina inimii, bineînțeles, nu teatral acolo. O facem în fața duhovnicului, acolo mărturisim cu toată smerenia neputința noastră, atunci cerem lui să dezrădăcineze patimile și să facă pământul nostru fertil pentru lucrarea virtuților. Dar numai așa, sau de aici pornim. Mai departe lucrează Dumnezeu și ne dă și Dumnezeu nouă ce putem face. Dar dacă nu recunoaștem această neputință a firii doar cu strofocările mele, e greu. E greu să biruiesc. Pe de parte, nici să stai eu degeaba, așa cum am zis la început, și Dumnezeu nu lucrează decât cu materialul clientului și cu forța de muncă a clientului. Da? Dar fără de ajutorul lui, e greu. Greu tare.
Părinte, am 19 ani și sunt mai plinuță de felul meu. Pentru lucrul acesta mi-e rușine să interacționez cu lumea, chiar să merg la spovedire la Părintele Duhovnic. Ce pot să fac?
Să te duci întâi așa plinuță Și de obicei oamenii prin nu să știți că sunt mai voioși, mai bucuroși, mai așa. Și să te gândești că Dumnezeu nu se uită la centimetrele taliei, ci se uită la talia cea din dăuntru și acolo se uită Domnul și fii sigură că și părintele se va uita tot acolo în lăuntru tău. Tu nu ești numărul de kilograme pe care le ai, ci ești mult mai mult decât atât. Și după aceea, Doamne ajută, urmează și un program de slăbire, că ajută și la suflet, ajută și la trup. Dar nu te poticni de asta. Dă slavă lui Dumnezeu că ești sănătoasă și să sperăm că ești sănătoasă, adică nu ai alte afecțiuni în afară de acest tip de obezitate și ai grijă de sufletul tău, ai grijă și de trupul tău, ele se susțin reciproc, adică nu te poticni de asta. Gândește-te că Dumnezeu nu se uită la cele din afară. Pe Dumnezeu îl interesează sufletul, acela este cel mai important. Și fii sigur că nimeni dintre părinții cei duhovnicești nu te vor judeca pentru felul cum arăți în afară. Iar prietenii tăi, dacă țin la tine, sau prietenele tale, dacă țin la tine, atunci te vor accepta și așa plinuță cum ești. Și nu ești chiar singura, pentru că sunt și alții asemenea ții. Și mănâncă mai sănătos.
Întreabă cineva, părinte, e vorba de facultatea pe care am ales-o și care vizează un loc de muncă în programare. De multe ori mă cuprinde disperarea, întristarea și parcă nu mai văd o situație de ieșire, fiindcă uneori mă descurc tare greu. E o luptă cu acestea, ar trebui să renunț și să duc lupta cu sinele? Poate fi vorba de aceasta?
Nu mă pot pronunța aici, că nu știu tot contextul, nu știu toate amănuntele, dacă tu ai chemarea să lucrezi în zona aceasta IT-ului, în programare, nu știu, cred că ar trebui să-ți onorezi chemarea aceasta. Dacă e prea împovărător, ce trebuie să cumpănești și să vezi ce câștigi și ce pierzi. Poate e nevoie de un program de lucru mai flexibil. Poate e nevoie ca tu să faci o prioritizare a celor pe care le ai de împlinit. Poate se pierde timpul cu altceva. Poate, cum am spus, poate sarcinile sunt prea mari și nu e ușor de dus. Atunci vorbești cu superiorul, cu managerul, cu directorul și îi spui că nu e timp fizic pentru asta. O să mai angajeze pe cineva, o să delege în atribuțiunile pe care le ai. Dacă nici așa nu se rezolvă, adică n-aș vrea să renunțați din start, dintr-o dată. Nu știu, cred că e bine totuși să împlinim cele pe care avem de împlinit ca să ne înmulțim talanții. Dar dacă în timp vedem că noi suferim lăuntric, suferim sufletește, nu avem pace, nu avem tihnă, mai verificăm și cu părintele duhovnic, mai verificăm și cu alții ce stare au ei la același serviciu, probabil nu sunteți singurul sau singura. Și dacă sufăr și dacă văd că și, nu știu, acasă, în relația cu familia, nu am timp de căminul meu, de casa mea, atunci va trebui să iau o hotărâre mai radicală și să-mi schimb nu doar atitudinea, ci și jobul, serviciul.
Da, îmi spune persoana aceasta că de fapt e vorba de facultate, încă nu este angajată.
Nu e angajată?
Da, e în anul 3 de facultate și nu știe dacă să renunțe.
Dacă e în anul 3, ce să mai renunțe? Nu, să nu mai renunțe. Să nu renunțe, să ducă până la capăt. Nu, să ducă până la capăt. Asta e gândul pe care l-am. Și dacă îi se pare că are chemare și pentru altceva, să facă după. Un lucru început, de obicei, trebuie terminat. Nu e ceva rău să termin o facultate de informatică.
În ultima perioadă mă simt pustie pe dinăuntru, simt o nevoie puternică de a fi aproape de Hristos, de a deveni un om bun, de a schimba viața, dar simt că nu am puterea de a lupta până la capăt cu mine însă. Cum pot să încep să-mi schimb viața?
Cu pași mici. Nu vă avântați în lucruri mari, ci cu pași mici și numai decât sub îndrumare. Să aveți un părinte pe care să-l cercetați des, să-i cereți sfatul, el să vă recomande sau alegeți dumneavoastră și luați binecuvântare ce lecturi să aveți și cu pași mici să mergeți mai departe. Faptul că vă simțiți așa, nu cum se cuvin, nu știu, cum a zis, se simte singură, doamna? Andrei?
Nu.
Cum a zis că se simte?
Doar că e... Doar că e într-o luptă, că e... Cum poate să... E o luptă cu ea însă și să schimbe viața într-un om mai bun. Nu. Se simte pustie.
Se simte pustie. Asta era cuvântul. Se simte pustie. E începutul vieții duhovnicești, dar și pe parcurs. Și suntem așa suntem, pustiu, sunt de fapte bune, toate rugăciunile noastre, mai ales cele din timpul postului mare, dar asta e starea noastră. Pustiu sunt de fapte bune, pustiu sunt de virtuți, dar în acest pustiu vine Dumnezeu și să locuiască. De unde și-a început Dumnezeu propovăduirea? Nu din pustiu. În pustiu gătiți calea Domnului, de acolo, din pustiu și... Dar și când se face pustiul oază frumoasă, și când pustiul devine cetate, și când pustiul meu, cum e în Arizona, acolo e ceva și concret, nu doar duhovnicește. Era o pustietate și s-a făcut o mănăstire plină de viață și de verdeață. Dar și când pustiul meu va fi? Ia să ne uităm și la finalitate. Și asta să ne întărească, să ne determine, să nu părăsim lupta, să nu ieșim, să nu dăm vir cu fugiții. Chiar dacă se knock-out de multe ori în lupta cu vrăjmașul, cu noi înșine, dar și când pustiul acesta devine floritor și roditor și Dumnezeu îi va plăcea să locuiască. Cu pași mici și cu multă nădejde și cu îndrăzneală sfântă și smerită în fața lui Dumnezeu și cu îndrumare, vă rog. Nu de unul singur, că e greu de unul singur să răzbim.
Tot o întrebare referitoare cumva la acest pustiu interior. Uneori rugăciunea mea o simt ca fiind împietrită, incapabilă să se ridice la cer. Doresc să-L prind pe Dumnezeu precum Iacov, dar mai mereu simt vătămarea unui suflet gol.
Cel mai greu e să te rogi, zic părinții. Cel mai greu este să te rogi. Și starea aceasta de pustietate în timpul rugăciunii a experimentat-o mulți părinți și părinți cu viață sfântă, nu ca noi, cu toate neputințele noastre. Dar, indiferent de stare pe care o avem, e imposibil ca și această rugăciune slabă, neputincioasă, să nu primească un răspuns de la Dumnezeu. Nouă ni se pare că ea nu urcă la Dumnezeu. Și nu urcă, dar coboară Dumnezeu la ea. Atâta vreme cât suntem sinceri, atâta vreme cât nu suntem cu vicleșug, atâta vreme cât recunoaștem că însă și această rugăciune este una nu așa cum ar trebui, nu are calitatea pe care au avut o rugăciunile Sfinților. Atâta vreme cât încă suntem pe cale și suntem bine. Când ne ridicăm de la rugăciune cu impresia că ne-am rugat foarte bine, atunci am o problemă și mă tem. De mine, dacă am gândul acesta, sau de cineva care ar putea să spună în felul acesta. Deci, cu alte cuvinte, sau mai pe scurt, să nu ne înspăimântăm că avem stări de felul acesta, au avut-o și oamenii mai mari decât noi și oamenii sfinți. Și în această neputință și în această tânjire, Dumnezeu se va descoperi și Dumnezeu va vedea ce fac eu, cum gestionez eu, cum lucrez eu cu această stare. Pot să fug, pot să abandonez, pot să mă întorc la viața de dinainte care mă oferea mai multe satisfacții decât aceasta în care la început e searbădă, mi-a dat Dumnezeu ceva, am gustat ceva, am avut un har la început, după aia nu-i. Dumnezeu nu se arată, Dumnezeu e absent, Dumnezeu ia de unde nu-i. Și Dumnezeu vede ce face. Stă copilul meu în luptă până la sfârșit, e pe viața lui aici, e ancorat, strigă după mine ca Iacob, că nu știa cu cine se luptă, nu știa identitatea, nu știa numele. Sau recurge la o viață facilă, la o viață în care totul este clar, totul este limpede, chipurile e clar, chipurile este limpede. Da. Da, deci să nu deznădăjduiți, ăsta este un gând pe care vreau numai decât să-l puneți la inimă. Toți trecem prin asta.
Cineva întreabă legat de rugăciunea lui Iisus. Cum se deprinde această rugăciune? Cum poate fi alucrată?
Îmi pare rău că nu pot eu să dau multe indicații în privința rugăciunii lui Iisus. Sunt părinți duhovnicești care au lucrat intens și ei sunt mai îndrituiți să o facă. Apelați la cărțile care se vorbește despre rugăciunea lui Iisus, nu numai decât la, nu știu, la Zbornicul sau la cărțile așa mai înalte. Părintele Teofil Părăian, de pildă, are pagini consistente, poate sunt și înregistrări cu el, în care vorbește despre felul cum ar trebui spusă rugăciunea lui Iisus. Știți că el recomanda să fie făcută rugăciunea de toată vremea, cum o numea el, pe respirații, pe respirație, adică între respirație și între inspirație și expirație să spunem Doamne, apoi inspirând aer spunem Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, și expirând să spunem miluiește-mă pe mine păcătosul. Și în Filocalie avem astfel de sfaturi. Vă îndemn, dacă doriți să aprofundați, să luați binecuvântare de la Părintele pentru a citi aceste scrieri din Filocalia 6, 7, 8. Dar însă și rugăciunea să o faceți cu binecuvântarea duhovnicului. În Sfântul Munte Atos astăzi se practică rugăciunea în forma scurtă, adică se spune doar Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, pentru că mintea mai obosită nu are aceeași putere de concentrare. Părintele Paisie Olaru, de pildă, avea o formulă specifică, spunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Priți-vă la o formulă, repetați, în primul rând să o ziceți. Puteți să vă faceți un program care vă spun că nu va fi ușor de respectat dacă nu trageți de dumneavoastră. Eu știu pe unii părinți duhovnici care dau ca îndemn, spune ca un canon, dar ca îndemn fiilor duhovnicești, mai ales acelor care sunt foarte prinși cu lucrurile în timpul zilei, cu activitățile, cu întâlnire, meeting-urile, cu team building-urile și așa, cu activitate pe calculator, să facă o pauză de 3 minute în care să se oprească și să spună Doamne Iisuse. Și e foarte greu să faci. Să te rupi. Să te rupi și să spui cât sunt 3 minute până la urmă? 3 minute. Cât ești afară să nu știu, să iei o gură de aer. Sau cât alții acordă 3 minute să bea o cafea sau poate să fumeze o țigară. Nu judec, mă iertați, nu judec pe nimeni. Dar noi 3 minute nu putem să ne rupem pentru a spune Doamne Iisuse și mărturisesc cu cenicii care au primit acest sfat de la duhovnică, este nu de puține ori, că le este nu de puține ori, greu să împlinească aceasta. Deci cu sfat, cu povățuire și cu binecuvântare, începeți câteva minute dimineața, câteva minute seara și ziceți-o peste zi. Și rugăciunea va aduce rugăciune, spune Sfântul Isaac Siru și Sfântul Ioan Scăraru, roagă-te cum poți ca să ajungi să te rogi cum trebuie.
Întreabă cineva ceva legat de problematica aceasta a jocurilor de noroc. Cineva din familie are această patimă și nu știe ca și frate sau soră cum ar trebui să reacționeze. Ar trebui să îi îndemne pe părinți să nu mai îi dea bani acestui frate, având în vedere că deja s-a îndatorat de mai bine de două ori.
Dumnezeu să vă lumineze cum ce puteți să faceți. Nu puteți să faceți mult dacă cel în cauză nu e conștient că nu este bine. Poate să-l ajutați să conștientizeze faptul că e pe o cale greșită și că se poate ajunge și mai rău decât atât. Poate să ducă ceva la manet, poate să se împrumute și apoi poate să nu mai dea. Unii oameni și-au vândut apartamentele prin străinătate, mi-a povestit cineva în America. Oamenii jucau casele la jocuri de noroc. Unii au jucat chiar soțiile la jocurile de noroc. Deci că se poate ajunge la situații foarte dureroase, grave din punct de vedere și emoțional și duhovnicesc. Să se roage fratele acesta dacă a sesizat neputința jocurilor de noroc la fratele său, să îndemne pe părinți să fie mai chivernisitor cu banii, să nu-i dea dacă folosește pentru asta. Pe de altă parte, un control complet și, nu știu, așa, nu poți să-l faci până la urmă. Nu știu ce vârstă are fratele respectiv, persoana respectivă, oricum, e chiar copil mic. Va găsi întotdeauna niște bani. Deci până când el însuși nu își dă seama că e pe o pantă care îl duce la pierzare, va fi ceva mai greu. Doar cu constrânsul va găsi întotdeauna potițe, fisuri prin care să se strecoare. Rugați-vă pentru el, pomeniți-l. Priviți-l ca pe un om care are o neputință nu ușoară. Cum și noi avem fiecare neputințele noastre. aceste adicții care acum s-au diversificat nu sunt într-un nimic mai prejos decât adicțiile clasice, care însemna dependența de băutură, de pornografie, de droguri sau, nu știu, de altceva. Toate tipurile noi de adicții, inclusiv de muncă, au aceleași sau provoacă aceleași modificări la nivelul creierului ca adicțiile clasice, vechi să zic, și au nevoie de aceeași abordare terapeutică, spirituală, medicamentoasă, ca o adicție cu care ne-am obișnuit în literatura de specialitate.
Sunt mulți tineri, atât fete cât și băieți, care nu se căsătoresc și nici nu se călugăresc. Este posibil să te mântuiești și în celibat, trăind în curăție? E cam des în zilele noastre această situație, e cam deas.
Părinții spun că da, omul se poate mântui și ca monah, și ca persoană cu familie, și în stare de celibat. Nu este foarte încurajată această stare, dar nu este imposibil. Nu este încurajată această stare pentru că nu înțeleg care este motivul pentru care nu optez pentru una din cele două căi, cum să zic, clasice. Așa, adică ar trebui starea de celibat să fie o stare excepțională, să fie asumată în cunoștință de cauză, bineînțeles, cu binecuvântarea duhovnicului, cu știrea lui și impropriată. Optarea pentru ea să se facă de către persoane care au o statură duhovnicească bună. Acum, dacă suntem tineri și nu am optat încă, înseamnă că mai avem timp. Dar nu știu dacă putem să stăm foarte mult timp în această dilemă. Trebuie să vedem pentru ce suntem. Și dacă optăm pentru celibat, optăm cu cunoștință de cauză, dar iar zic, e foarte greu. E foarte greu în zilele noastre. Deci, pe scurt, da, omul se poate mântui și în stare de celibat. Nu cred că sunt chiar atât de mulți cât poate vi se pare dumneavoastră, sau poate, nu știu, poate mă înșel eu, sau nu sunt atât de mulți care vor să rămână în stare de celibat. Poate sunt încă indeciși. Dar, mai ales în zilele noastre, este greu să rămâi în stare de celibat, pentru că presiunile sunt foarte mari din partea unei societăți care e depărtată de Dumnezeu, mai ales presiune în ceea ce privește lupta cu patimile cele trupești. E greu să rămâi în lume expus, atât de expus, și să rămâi biruitor și la nivelul minții. Da, e foarte greu. În mănăstire ești acoperit de harul pocăinței, de harul în sine al viețuirii monahale, de harul părinților celor duhovnicești care au fost înainte de tine în mănăstire și cei care sunt împreună cu tine frați, pe de-o parte, iar în viața de familie este trăirea binecuvântată, frumoasă și de Dumnezeu îndrăgită a soțului cu soția și care și aceasta este o formă de apărare de ispitele care pot să vină din afară.
Dacă ne vin gânduri rele de mândrie sau clevetire a unui prieten bun, dar încercăm să le alungăm pentru că nu vrem să gândim așa, suntem oare vinovați de ele în fața lui Dumnezeu?
Noi nu suntem vinovați de gândurile pe care nu le primim, nu le acceptăm și nu le rumegăm. Gândurile vin așa la fiecare om. Nu este om care să n-aibă gânduri, decât poate oamenii sfinți. Dar nu știu dacă și ei nu au gânduri. În Pateric cinema tot așa se relatează o întâmplare când o persoană se simțea presată, chinuită de gânduri de tot felul și a mers deznădăjduită la un părinte și l-a întrebat ce să facă, pentru că se simte vinovat, se simte împovărat. Și a zis, uite, ieși afară. Și a zis, vezi stolurile acestea de păsări care trec deasupra acoperișului casei mele? Zice, da, pot eu să le opresc? Nu. Ce e important? Să nu se așeze pe casă și să împodărească acoperișul. Deci să nu rămână. Dacă vine un gând, părinții cei duhovnicii spun că un gând simplu, răzleț, care doar a venit și a plecat, nici nu trebuie băgat în seamă, nici nu trebuie spovedit acela. De orice fel ar fi el. De mândrie, de invidie, de crevetire, de judecată, de desfrânare, de orice fel. Dacă doar a venit și s-a dus, ducă-se cu cel care l-a inspirat. Dacă l-am primit, dacă l-am rumegat, dacă am cochetat cu el, atunci el își găsește culcuș, avem mai multe lupte cu el, dar nu e imposibil, trebuie mărturisit că suntem responsabili pentru faptul că l-am primit și primim și acolo iertare și putere de a ne izbăvi de ele. Dar nu trebuie să vă înspăimântați de gânduri. Ele vin, că vrăjmașul ce are de făcut decât să ne ispitească, să ne trimită scrisori, e-mail-uri în mintea care e plină. Da? Mai dați la Recycle Bin e-mail-urile, SMS-urile vrăjmașului. Da. Și mergeți înainte.
Cineva pune o întrebare legată de problematica aceasta a relației dintre duhovnic și ucenic. Până unde merge atașamentul față de duhovnic? Uneori se întâmplă să fie o relație poate bolnăvicioasă între ucenic și duhovnic, un atașament din acest emoțional care nu e sănătos.
Da, poate să apară și acest tip de relație patologică aproape câteodată, oricum nesănătoasă, duhovnicește din start, dar și patologică în înțeles psihologic, al unei dependențe emoționale. Da, deci poate să apară o astfel de relație. Este bine din partea duhovnicului să nu îngăduie să se ajungă aici. Și asta vine din percepția corectă, sănătoasă, duhovnicească pe care trebuie să o avem despre fiecare duhovnic, ucenic, despre taina paternității și afiliații duhovnicești, despre ceea ce înseamnă duhovnicul, ce înseamnă ucenicul și că deasupra tuturor stă Dumnezeu, rolul duhovnicului este acela de a-l apropia pe ucenic, pe fiul duhovnicesc, mai bine zis, de Dumnezeu. El este un intermediar, el este o călăuză, el este un ducător de mână. El nu este cel care se interpună între om și Dumnezeu. Dacă face asta, Sfinții Varsănufe și Ioan, ale căror scrieri le avem, bineînțeles, știți, în Filocalia 11, insistă mult pe ideea aceasta, că greșește amarnic în fața lui Dumnezeu acel duhovnic care oprește, care stăvilește avântul omului la el însuși și nu la Dumnezeu. Nu, asta nu înseamnă că nu ne respectăm duhovnicul și că nu ne bucurăm de prezența lui, dar știm că el este cel care mă ajută să mă apropii de Dumnezeu și dacă duhovnicul se sesizează un atașament așa cum nu se cuvine al ucenicului sau al ucenicei, ar fi cei duhovnicești de el, trebuie să pună stabilă și să, nu știu, să limiteze abuzurile care pot face. Dacă îți trimite mesaje la 10, la 11, la 13, la 1 noaptea și nu sunt, atunci nu e ceva sănătos. Multă atenție. Și dacă vede că ucenicul, fiul duhovnicesc, nu se folosește sau mai mult se păgubește din relația cu părintele duhovnicului, trebuie să-și pună semne de întrebare și ucenicul și duhovnicul de văzut ceea ce este. Da. Da. Cumva aș vedea aici mai mult responsabilitatea duhovnicului decât a ucenicului. Și ucenicul poate să fie, sau nu poate, trebuie să fie vigilent. Și dacă vede din partea duhovnicului ceva nepotrivit, o încercare de coagulare a unui partid, a unei grupări, așa ca în jurul unui guru, să nu rămână în starea aceasta. Adică noi suntem parte din biserică, noi suntem afiliați unui duhovnic. Noi suntem toți ai lui Dumnezeu. Și dacă ucenicul vede asta, că duhovnicul își impune propriile lui viziuni pe care le vede ca fiind diferite de viziunea sănătoasă a bisericii, atunci trebuie să-și pună semne de întrebare. Da. Dar parcă ar vedea o nevoie de mai multă maturitate din partea părintelui duhovnicesc și anume aceea de a nu lăsa să crească un atașament care nu ajută duhovnicește al fiului duhovnicesc de el. Dar iară zic, asta nu înseamnă că nu respectăm, nu ne rugăm unul pentru altul și că ar trebui să ne speriem de o legătură, cum să zic, firească, naturală, sănătoasă, care între doi oameni care se ajută, părintele m-a ajutat duhovnicește, cum să nu mă simt legat de el? Dar mă simt legat într-un mod sănătos, într-un mod care mă ajută, nu care mă împiedică în apropierea mea de Dumnezeu.
seară în una preasfințită părinte, sunt în clasa 12-a și uneori, din cauza că am foarte mult de învățat, simt că nu mă rog cum trebuie, simt că fac rugăciunile doar de formă. Îmi doresc foarte mult să dobândesc virtuțile și o rugăciune curată, să scap de toată deșertăciunea lumească și nu știu cum să fac, având în vedere că merg și la școală și acolo este un alt duh. Cum aș putea îmbina bine școala cu rugăciunea și cu trăirea duhovnicească?
O să te ajute Dumnezeu să devii foarte sănătos, să-ți vezi serios și de școală. N-aș vrea să treacă timpul ăsta în care trebuie să acumulăm experiențe, cunoștințe, n-aș vrea să treacă oricum, ci să-ți vezi foarte serios de școală și roagă pe părintele duhovnic să-ți rânduiască o rânduială de rugăciune pe măsura ta, pe măsura timpului tău, care să o faci cu foarte multă luare aminte și să ai conștiință că și atunci când înveți și că începutul învățării tale îl faci cu Dumnezeu, este într-un fel o stare de rugăciune. Sau nu ești în pierdere, nu ești în minciună, nu ești în falsitate. Nu confunda lucrurile, nu poți să ai în perioada de studenție o viață de rugăciune cum are un călugăr în mănăstire. N-ai cum. Dacă îmi permiteți așa cu multă sfială vă împărtășesc gândul acesta, eu în vacanță aveam o rânduială de rugăciuni și când intram la școală, părintele meu schimba. Era conștient că n-am același timp disponibil. Deci să avem rugăciune în timpul școlii pe măsură, rugăciune de dimineață, de seară, înainte și după masă, gândul la Dumnezeu, semnul Sfintei Cruci, Doamne ajută, un împărate ceresc înainte de a ne apuca de învățat, înainte de a ne apuca de a face temele, slavă ție, Doamne, când am terminat, icoană în cameră, la cămin, cameră de acasă, gândul la Dumnezeu și atunci se împlinesc toate și se țin bine toate. Dar cred că se poate. Să nu țintiți foarte mult, că n-aveți cum așa dintr-o dată, dacă sunteți la școală. Și m-aș bucura și vă încurajez să arătați că un om credincios, un om care se roagă, are rezultate bune și foarte bune și la învățătură.
După facultate și master, într-un domeniu fără perspective de viitor cinstite, anume domeniul silvic, mă simt copleșit de angoasă pentru că am pierdut 6 ani. Ce pot face pentru a începe din nou în viață?
Nu știu dacă să începeți din nou în viață. Totuși sunt 6 ani în care v-ați pregătit pentru lucru în domeniul silvic. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă găsiți un post în care să puteți să lucrați după Dumnezeu. Dacă nu veți găsi nicio funcție, niciun colectiv, niciun sistem din zona aceasta, și parcă mi-e greu să cred asta, în care să lucrați împlinind și poruncile Dumnezeu și legile silvice, atunci da, trebuie să luați hotărârea asta radicală și să vă schimbați locul de muncă. Asta e valabil, de fapt, pentru oricine. Dacă munca pe care o prestez îmi impune să calc o poruncă a lui Dumnezeu, trebuie să aleg ori cu Dumnezeu, ori cu sursa mea de venit. Dar încă nu deznădăjduiți. Eu cred că, spuneți că ați terminat recent, nu vă pripiți să abandonați, că de pe sunteți la început, rugați-vă lui Dumnezeu. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea un colectiv în care să puteți să lucrați după voia lui, sau cel puțin dumneavoastră să nu fiți pus în situația de a face ceva ilegal, deci în fața legii, sau mai grav să face ceva care să supere pe Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu va lucra, Dumnezeu nu e indiferent, nu e surd la tânjirea aceasta dumneavoastră de a fi corect, nu o corectitudine asta numai lumească, ci de a fi după voia lui. Cum vrei tu, Doamne, să fii eu ca inginer silvic, ca pădurar, ca șef de ocol, ca director la direcția silvică?
Cum să ne luptăm cu deznădejdea și cu întristarea? Cum umplem golul și dorul după Dumnezeu?
Nu știu ce să vă spun aici. Tot așa, ar trebui să cercetăm ce au făcut părinții cei mari când au avut astfel de stări. Pe unii Dumnezeu îi protejează și nu le dă să guste foarte des din asta, pentru că știu că nu pot duce. Și faptul că cineva are o astfel de stare înseamnă că Dumnezeu îl consideră puternic a duce. Nu e nedrept Dumnezeu niciodată, nu trimite nimănui mai mult decât poate să ducă. Dacă cineva are o astfel de stări, înseamnă că Dumnezeu știe că poate să ducă. Tânjiți după El, strigați în momentele respective către Dumnezeu, înconjurați-vă de oameni care să-i simțiți aproape, indiferent de felul cum dumneavoastră vă situați în momentul respectiv. Și numai Dumnezeu cred, sau numai Dumnezeu poate să ne ridice dintr-o astfel de stare. Dar știm din experiența Sfinților că din orice stare de întuneric, de lepădare, de nesiguranță, de deznădejde, de închidere a porților, a fost o ieșire și, cum am și zis, dar cum știm din experiența părinților, ieșim altfel. Ieșim cu o identitate mai bună decât cea de dinainte, nu anulând-o pe cea dinainte, dar la un alt nivel, high level.
Cineva întreabă că ar dori să se călugărească, dar se simte nevrednic de acest lucru. Ce să facă?
Nu știam că există o vrednicie și pentru monahism, pentru călugărie. Păi, la mănăstire merg toți oamenii, indiferent de starea lor. Avem oameni cu o viață sfântă din copilărie care ajung călugări. Avem oameni care au avut o viață departe de Dumnezeu și la chemarea Domnului s-au întors și au sfințit viața. Deci chemare pentru toți. Nu vă gândiți dacă sunteți sau nu sunteți vrednic. Ba din contră, cine se consideră vrednic, cred că e o problemă. Așa că mergeți înaintea Domnului așa cum sunteți și dați-i lui Dumnezeu, dați-vă lui Dumnezeu așa cum sunteți. Și veți ajunge un călugăr bun dacă porniți așa. Sau mai ales dacă porniți așa. Ăsta sunt, așa, al tău, dar eu vreau să nu mai fiu așa. Și al tău sunt eu, miluiește-mă, spune în psalmul de la Mesonoptic. Al tău sunt eu. Nu-mi place cum sunt și nu mă recunosc în asta. Nu vreau să cred că sunt ăsta și numai atât. Așa nevrednic cum sunt, dar nu când ne împărtășim, nu spunem de fiecare dată lucrul acesta dintre care cel din tâi sunt eu. Și spunem, și când veți fi în mănăstire, mă rog Domnului, dacă aveți chemarea aceasta să puteți împlini și veți merge și vă sfătuiesc să mergeți la Sfintele Slujbe permanent, veți auzi și dimineața și seara, învrednicește-mă, Doamne, învrednicește-ne, Doamne, ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Învrednicește-ne, nu suntem vrednici. Tu fă-ne vrednici. Tu ne-ai chemat, Doamne, Tu fă-ne vrednici de această chemare. Asta e chemarea nu doar pentru monahism, ci și pentru preoție și pentru orice chemare până la urmă. Nu suntem vrednici noi de ceva. Dar Dumnezeu ne învrednicește. Deci nu vă temeți, nu stați pe gândul acesta. Simțiți chemarea aceasta pentru vețuirea monahală, mergeți cu toată nădejdea că puternic este Dumnezeu să ne schimbe, că de-aia e Dumnezeu.
Sunt preoți care botează prin stropire, preoți ortodoși, iar în Biblie botezul este promovat ca fiind făcut prin sfundare. Întrebarea este valabil botezul prin stropire?
Biserica lucrează prin acrivie și prin economie. Așa este rânduiala cea corectă, bazată pe mărturia Scripturii și pe mărturia părinților, este ca botezul să se facă prin întreită afundare în numele Preasfintei Treii. Aceasta este rânduiala cea corectă. Au fost cazuri în istorie când s-a acceptat tacit și botezul prin turnare sau chiar botezul prin stropire, mai ales în zona Ardealului. Mă iertați, nu spun că Bucovina sau Moldova ar fi, nu știu, altfel. Dar aici, în zona la noi, parcă nu atât de mult. Acolo, poate sub influența practicii celor care nu sunt ortodoxi, s-a procedat la boteza prin stropire sau prin turnare. Iar biserica, în economia ei, biserica în ipostaza ei de mamă iubitoare și a toate cuprinzătoare și desăvârșitoare, a primit și acest botez și l-a considerat, da, valid, prin economie. S-a făcut în numele Sfintei Treimi, s-a făcut. Un botez al unui om de la spital, nu poți să-l faci prin turnare. Dacă e cineva nebotezat sau dacă e un copil nebotezat și botezul din necesitate, poate să-l facă oricine. Bineînțeles că stropește cu puțină aghiazmă sau cu puțină apă, nu poate, n-are cum să facă. El e incubator, cum se face și tu, cea biserică îl primește. Deci, în situații cu totul și cu totul excepționale, Biserica primește și botezul prin stropire sau prin turnare, dar susține și propovăduiește, și aceasta este și datoria noastră a episcopilor, să îndemnăm pe preoți ca botezul să se facă prin afundare, pentru că așa este rânduiala și așa se... Dar nu pentru că așa este o rânduială seacă de tipic, ci pentru că așa este mai bine sugerată ideea de moarte și ideea de înviere prin taina Sfântului Botez. Și noi trebuie să ne smerim cugetul și să primim tradiția bisericii și practica bisericii și să nu ne facem noi mai deștepți și să punem noi înainte, nu știu ce, că e frig. Dacă e frig, încălzește biserica. Dacă e chiar atât de rece apa și n-ai, așa pune puțin apă mai călduță. Nu ai dexteritate să faci ca preot botezul prin afundare, întreabă, vezi, fă practică. La facultate se face practică, iertați, cu păpuși, ca să vedem cum se face botez prin întreită afundare, dar nu m-aș feri. Cred că este exagerat să spun că nu este valabil un astfel de botez care s-a făcut, dar e valabil prin economie și prin harul, prin puterea bisericii de a desăvârși ceea ce omul, prin neputința lui, nădăjdesc că nu prin reaua lui voință, n-a putut să facă așa cum se cuvine.
Cum putem trece peste o despărțire? Deși știu că a fost mai bine să ne despărțim, simt că sufletul meu ar fi încă legat de acea persoană.
E firesc să se întâmple lucrul ăsta. Mai ales dacă perioada în care ați fost legat, cum ați spus, de acea persoană a fost una îndelungată, ați împărtășit lucruri frumoase, unul cu altul, bucurii, întristări, poate și certuri, nu știu, toate astea se imprimă. Nu putem să fim indiferenți și în urma unei despărțiri să uităm totul, să ștergem totul. Ele s-au imprimat și într-un fel sau altul, fie bucuroși că am scăpat, fie triști că nu mai suntem împreună sau nu mai suntem în aceeași relație, în aceeași legătură, nu că va mai persista aceste urme ale relației pe care le-ai avut cu persoana respectivă. Dar dacă despărțirea a fost singurul mod prin care s-a putut, nu știu, rezolva o situație sau poate a fost o opțiune unilaterală sau poate a fost una agreată de ambele părți, acceptăm lucrul acesta, mergem înainte, ne rugăm pentru celălalt, iertăm pe celălalt. Iertarea, acceptarea, binecuvântarea va face ca cele pe care le purtăm încă suflet în urma legăturii cu celălalt, fie bune, fie mai puțin bune, să nu ne afecteze și să se așeze în noi ca parte a unei istorii, nu doar a legăturii cu el, ci o istorie a vieții noastre, care se așează acolo, molcom, în cartea, în novela vieții noastre și cu care mergem mai departe, cu experiență nouă, cu o grijă nouă, cu o bucurie nouă în relațiile pe care le stabilim cu semenii noștri pe mai departe.
Pe urmă, e vorba aici de lupta cu două dependențe. În parte ați vorbit despre această luptă, dar e vorba de lupta cu dependența internetului și cealaltă cu lupta cu patima lăcomiei pântece.
Cu internetul cred că am zis, nu știu dacă mai pot adăuga ceva, decât, nu știu, să mă rog Domnului să găsim și alte preocupări în afară de internet, să ne bucurăm, nu știu, de ieșirea în aer liber, de călărit, dacă vă place să practicați călăria, de călătorii pe munte, nu știu, de alpinism, de ieșirea cu cortul. Da, am zis odată și poate cineva m-a judecat, am zis că toată preferam când stăteau femeile pe marginea șanțului și discutau și mai alunecau și în clevetire și în judecată, decât să stai pironit în scaun, cu ochiul pe internet și cu mâna înțepenită pe mouse, că acum nu e șoldul lui Iacob amorțit de atingerea Dumnezeu, ci mâna noastră amorțită de atingerea de șoricelul de lângă laptop. Iar în ceea ce privește lăcomia pânteciului, ce să zic? E nevoie de înfrânare, e nevoie de un program echilibrat. să vedem ca o trebuință, să ne bucurăm de mâncare, să-i mulțumim și știți cum? Să luăm pe Dumnezeu aliat în lupta aceasta. Dacă facem rugăciunea înainte de masă și dacă îi mulțumim lui Dumnezeu după masă, inclusiv lăcomia poate să fie transformat. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că e bun mărul ăsta. Îți mulțumesc că e bună ciocolata asta. Dacă mai am o bucată, iartă-mă că știu că nu face bine și că ar trebui să iau numai una, dar îți mulțumesc și slavă ție, Doamne. Și acest slavă ție, Doamne, și acest mulțumesc, îl face pe vrăjmaș, nu iese totul. N-are, nu știu ce până la capăt ce a vrut el. Da? Deci să fim dependenți de Dumnezeu, chiar și atunci când mai cădem și într-o dependență sau în lupta aceasta cu lăcomia pântecii. Nu strică să ne facem, asta ajută și sănătății trupești, bineînțeles, să avem program, să mâncăm la ore, pe cât posibil, la ore fixe, să nu ciugulim, ăsta e păcatul lăcomiei sau una din formele lăcomiei cel mai des întâlnite, mai ales la tineri. Chipsuri, semințe, Coca-Cola, mai un covrig, mai nu știu ce, tot să ronțăim, știți, așa, tot, așa gura săraca și stomacul nu mai stă, nu se mai odihnește deloc. Hai să ne punem așa, ore fixe. Să mâncăm sănătos. Dacă mâncăm sănătos, atunci nici organismul nu va mai cere atât de mult să mănânce. Și dacă suntem bine, dacă suntem mulțumiți, dacă suntem bucuroși, atunci nu avem nevoie să ne omorâm tristețea, anxietatea, deschizând frigiderul. Și e mai gol acum că e penurie și cu bani mai puțin de la părinți. Nu prea avem ce. Da? Faceți cruce de două ori când luați de la McDonald's. Că acolo e nevoie de mai multă binecuvântare, că e mai greu cu multe euri și mulți aditivi care sporesc senzația bună, chipurile, când mâncăm și McFish azi cere încă două McFish-uri mâine.
Cineva a revenit cumva la problematica aceasta a botezului. Se întreabă ce să fac în calitate de preot dacă părinții nu sunt de acord cu afundarea copilului și invocă inclusiv accidente care pot avea
de la Suceava?
La botez. În general se referă.
Adică este un părinte care pune întrebarea aceasta?
Este un preot care pune această întrebare și părinții cumva nu-și doresc atât de mult să fie afundat copilul și pe motivul că invocă accidente.
Da, să se sătuiască cu episcopul său în privința asta. Și să aibă o discuție duhovnicească și cu părinții și cu nașii. Și să vadă de unde vine această, din lipsa de credință. Poate nu sunt prea mult duși la biserică. Poate așa. Și să, mă rog Dumnezeu să-i dea gândul cel bun pe care trebuie să-l facă. Să nu lepete nici starea aceasta. Adică poate o neputință, o lipsă de credință. Dacă părinții aceștia își asumă această neîncredere în dexteritatea preotului și poate neîncredere în lucrarea bisericii, nu știu. Dar dacă o fac cu părere de rău, așa, atunci să vadă, poate prin economie să le facă lor și numai lor, să-mi scrieți bineînțeles obiceiuri. Dar tați, nu pot să dau un răspuns unilateral, nu pot să dau un răspuns general valabil. Țin pe mai departe ca botezul să se facă prin întreita afundare. Dar între a nu face deloc și a-l face prin stropire, în condițiile acestea, prefer să fiu băiatul, copilul botezat. Da? Dar să nu, decizia aceasta să nu se ia atât de ușor. Deci să aibă discuții, să aibă lămuriri, să ia asigure că la el în parohie nu s-a întâmplat nimic. Uitați, să cerceteze. Să-i trimite la alți părinți care au avut copii și care n-au pățit nimic. Să se roage lui Dumnezeu că atunci când discută cu acești părinți, Dumnezeu să așeze în sufletul părinților care sunt timorați, care sunt preocupați de copilul lor, de sănătatea copilului lor, să le dea încrederea aceasta, ca Dumnezeu să grăsuiască dacă eu nu am puterea să o fac, că n-am viață de rugăciune, că nu m-am străduit să-i pregătesc pe părinți până în momentul acesta. Deci să nu deznădăjduiască, să țină mult ca botezul să se facă după rânduiala Sfânta Bisericii și în cazuri cu totul și cu totul excepționale să ceară părerea episcopului său și cum va zice episcopul său să facă așa și nu va greși. Nu va greși pentru că este în ascultare. Nu, dacă îi spune episcopul, nu știu ce să facă, să trimită să-l boteze la greco-catolici, să nu asculte atunci. Că oricum îl botează prin preoții greco-catolici, mi se pare că majoritatea botează prin stropire. Deci dacă un episcop ortodox ar spune asta, îl îndemn pe părinte respectiv să nu asculte. Dar nu sunt, vă garantez că nu sunt părinți episcopi, cel puțin din România, care să zică asta.
Mai avem câteva întrebări și ne apropiem încet de final, însă următoarea sună în felul următor. Atunci când mă spovedesc, nu primesc aproape deloc sfaturi și nici canon, deși eu simt că ar fi trebuit să se întâmple asta. Crezi că ar trebui să-mi schimb duhovnicul?
Deocamdată nu. Cere tu. Câteodată sunt părinți duhovnici care se uită la atitudinea ucenicului. Dacă el nu dă niciun semn că ar dori o îndrumare, un sfat, nici el nu. Adică trebuie să cerem noi. Părinte, cum se fac aici? Părinte, cum să abordez situația aceasta duhovnicește? Cum să mă lupt? Cum aș putea să mă lupt? E bine așa cum gândesc sau nu este bine? Și atunci părintele va da răspuns. Sunt părinți duhovnici mai speriți, mai sau cum să zic, așa trebuie să fim toți părinții duhovnici, adică să ne punem mai prejos, zice părintele Zaharia Zaharuș, părinții Sfântului Sofronie și toată filocalia și toți părinții. Deci noi trebuie să ne punem mai jos decât cel care se spovedește. Și atunci, dacă ești mai jos decât celălalt, pui cu sfială să dai un sfat duhovnicesc. Nu ca tot cunoscător, nu ca experimentatul, nu ca expertul. Da? Deci dacă părintele în repetate rânduri nu-ți dă un sfat duhovnicesc și tu simți nevoia unei sfătuiri, cere lucrul acesta. Dacă părintele duhovnic nu-ți dă canon, cere canon. Dacă nici după acești pași părintele nu merge în direcția aceasta și îl simți că este indiferent sau spune ceva de felul, fă ce vrei, că oricum e bine sau nu știu ce, atunci, doar atunci să iei în calcul și schimbarea duhovnicului. Roagă-te mult lui Dumnezeu să-ți glăsuiască prin duhovnicul pe care îl are.
Preasfințită Părinte Damaschin, cum putem învinge ispitele în postul nașterii Domnului și cum îi putem aduce pe prietenii noștri la biserică?
Prietenii noștri îi aducem la biserică ne ținându-le teorii și ne vorbindu-le excesiv constrângător, nesicăindu-le la cap. Dar fiți dumneavoastră înșivă prin felul cum gândiți, cum vă comportați, cum zâmbiți, cum abordați, cum vorbiți cu cei din jurul dumneavoastră, fiți călăuze directe către biserică. Cred din toată inima că aceasta este modalitatea cea mai sigură de a apropia pe cineva de Dumnezeu. Nu cu forța, nu cu predica, nu cu constrângerea, nici nu prea poți să-i constrângi pe cineva, sau cu șantajul. Nu mă duc cu voi la pescuit dacă sâmbătă dimineață, dacă nu veniți cu mine duminică la biserică. Nu, du-te cu ei la pescuit cu toată dragostea, arată că ești un prieten bun, nu marja la lucrurile rele pe care unii colegi, prieteni pot să te ademenească și duminică dimineață duci la biserică. Dacă te cheamă duminică dimineață la pește, deci acum e frig, nu putem să mergem la pește, atunci spui, nu pot că pentru că mă duc la biserică. Deci merg la biserică pentru că mi-e drag să merg la biserică. De ce ți-e drag? Pentru că mă întâlnesc cu Dumnezeu și când ies din biserică sunt mai bucuros decât atunci când am intrat. Și dacă El vede lucrul acesta, că din întâlnirea ta cu Dumnezeu tu ești altfel, poate îi faci și lui, cum ziceau părinții, poftă. De ce n-aș fi și eu așa? Asta e cea mai bună modalitate de a atrage pe cineva la biserică. Și mai era, cred că, în prima parte a întrebării, cum putem birui ispitele în timpul postului nașterii Domnului, prin tot ceea ce ne pune la îndemână biserica în timpul acestei perioade deosebite, frumoase și îmbietoare, prin post luptăm cu ispitele, prin spovedanie, prin Sfânta Împărtășanie, prin o lectură a Scripturii, o lectură a părinților, prin gândul mai des la Dumnezeu, luptăm împotriva ispitelor. Prin cântatul colindelor luptăm împotriva ispitelor. Știu nu puține persoane care își pun colinde și în timpul verii, tocmai pentru că creează o atmosferă foarte frumoasă. Nouă, mie și la mai câțiva părinți cu care sunt aici prin chirie, prin reședință, ne place foarte mult felul cum cântă maicile de la Cămârzani. Sunt și alte grupuri foarte frumoase, care cântă foarte frumos colinde, dar maicile de la Cămârzani au o colindare foarte cu dulce, molcomă și îți potolește așa sufletul. Și atunci când ești mai agitat, când ești mai turburat, dacă asculți colinde de felul acesta, cred că te ajută.
Sunt medic și lucrez la terapie intensivă COVID. Uneori simt că nu pot să-i ajut pe cei bolnavi și faptul că mortalitatea e crescută mă deznătăjduiește.
Într-un fel, vă îmbrățișez și vă sărut mâna pentru tot ceea ce faceți acolo, așa vă îmbrățișez prin așa de departe. Mă rog lui Dumnezeu din toată inima să vă lumineze, să vă ocrotească, să vă răspătească și să primească această durere a dumneavoastră atunci când vedeți neputința omenească, neputința medicală de a salva un suflet, să primească așa și pentru cei care pleacă, să primească ca un soi de pocăință și pentru cei care pleacă și să lucreze și în sufletul dumneavoastră. Nu suntem Dumnezei, nu suntem, nu avem stăpânire asupra vieții. Până la urmă, în ATI, Dumnezeu este Cel care va hotărâ cine pleacă și cine rămâne. Lucrează prin noi, dar povestea cineva și aici în Suceava, în perioadele crâncene, am trecut și noi acum, deși, slavă Domnului, în ultimele săptămâni stăm bine, era ca pe front. N-aveai cum să abordezi un caz medical în toată complexitatea lui, să știi, să faci o anamneză completă și să știi cum se intersectează medicamentele, ce e mai potrivit. Am de multe ori s-a mers așa pe o intuiție care, dacă era luminată de Dumnezeu, dădea rezultate. Alte ori, același tratament la persoane care păreau similare de punct de vedere al felului cum se prezentau ei, la unul mergea tratamentul, la altul nu mergea tratamentul, astfel încât, dacă dumneavoastră aveți conștiința că ați lucrat și sunt sigur că ați lucrat așa cum se cuvine, v-ați dat toată silința, cine își bate joc până la urmă și de lucrarea aceasta? Că sunt suflete până la urmă acolo, nu doar bucăți de carte care au tuburi prin plămâni. Atunci Dumnezeu vede această stăruință a dumneavoastră și vă va mângâia, vă va întări, vă va da înțelepciune, poate vă va apropia mai mult de Dumnezeu și de că suferința pe unii apropie de Dumnezeu, pe unii din păcate depărtează de Dumnezeu și va liniști sufletul dumneavoastră. Rugați-vă pentru cei care intră în secția dumneavoastră, să fiți și dumneavoastră atent, să aveți o viață. Nu mă uitați că îndrăznesc ca vă da așa un sfat direct, să aveți o viață de rugăciune, o viață legată de tainele bisericii, spovedit, împărtășit, să fiți și pe dumneavoastră păzit, că acolo sunteți foarte expus și peste toate Dumnezeu să miluiască, să binecuvinteze, să ierte și să mângâie.
Și o ultimă întrebare, care e tot în cheia aceasta.
Cred că este cineva care a ridicat mâna. Dacă mai dori, domnul Andrei, să nu uitați, să nu-l pierdeți din vedere.
Sigur. Tare, cred că am dat citire întrebării, având în vedere că mi-a trimis-o, s-ar putea să nu mai aibă întrebarea.
Bine, ok.
Dar dacă dorește, îl invit acum, dacă nu... O ultimă întrebare ar suna în felul acesta. Lupta mea cu Dumnezeu o văd ca și pe o luptă împotriva lui cu păcatele mele. Simt că păcatele mele devin niște arme în mâinile mele cu care îl ucid pe Dumnezeu. Mă tem să nu mă pierd.
E o perspectivă a unui suflet care e preocupat de el însuși. Înseamnă că aveți sos de izbândă mari să vă izbăviți dacă vedeți. Este o gândire plină de pocăință și o gândire care vrea să lucreze smerenia, cum că prin păcatele mele îl rănesc pe Dumnezeu, îl atentez la Dumnezeu. Spuneți asta lui Dumnezeu. Spuneți că așa simțiți, că prin păcatul meu te răstignesc încă o dată, Doamne. Eu sunt cel care îți bat puiile în piroane, nu-i devină nici Pilar, nu-i devină nici Caiafa, nici Ana, nu-i devină nici Iuda, eu sunt Iuda care te-am trădat, eu sunt Petru care nu te mai recunosc. Eu îți bat piroane, eu sunt cel care îmi bat joc de tine. Și acest strigăt vă va transpune din starea aceasta care simțiți că luptați împotriva lui Dumnezeu, să aruncați în Dumnezeu cu armele păcatului, vă va transpune în starea cealaltă în care tânjiți după Dumnezeu, strigați lui Dumnezeu și atunci El pietrele pe care le aruncați lui, el le va transforma în cununi și în mângâieri cu care să vă vindecați, să fiți vindecați de către Domnul. Nu deznădăjduiți. Din nicio cădere, în nicio cădere nu este ultimul cuvânt pe care putem să-l avem. Noi, da, am fi capabili să rămânem acolo, dar Dumnezeu din orice cădere ne poate ridica. Din absolut orice cădere. Cât de căzuți, cât de neputincioși, cât de întinați am fi, Dumnezeu ne poate ridica. Și chiar dacă vindecarea nu va veni de plin în lumea aceasta, puternic și drept este Dumnezeu ca dincolo să ne vindece de plin. Sunt păcate care merg cu noi până la gura mormântului aproape. Dar dacă ele sunt duse, dacă sunt acceptate, dacă sunt acceptate în sensul ca neputință de dus, a unei moșteniri, sau poate unei, nu știu ce să zic, a unei experiențe și o duce omul cu pocăință și cu smerenie, cu spovedanie și cu împărtășanie, atunci Dumnezeu primește aproape ca pe un mucenic pe omul acesta. Deci să nu deznădăjdim, să nu ne speriem de luptele pe care le avem, lupta cu noi. Încă o dată zic, nu vă identificați cu eu-ul acela, cu sinele acela pătimaș care nu-i după Dumnezeu, care e căzut. Nu vă înspăimântați de niciun fel de ispită care poate să vină de la trup, de la lume, de la diavol. Ispită a gândului, ispită a neîncrederii, ispită a deznădejdii, ispită a, nu știu, a fricilor, ispită a nedumeririlor, chiar de ordin duhovnicesc. Nu înțelege pe Dumnezeu, nu înțelege pe Dumnezeu. Nu vă speriați de lucrul acesta. Arătați-vă lui Dumnezeu așa cum sunteți, că Dumnezeu iubește pe omul curajos, pe omul viteaz, o credință viguroasă, o credință cu sfioasă, sfântă, smerită, îndrăzneală în fața lui Dumnezeu. Țineți-vă de Dumnezeu, atingeți-vă de Dumnezeu, nu lăsați pe Dumnezeu să plece până când nu vă deschide zorile. Și rugați-vă să vă schimbe, rugați-vă să vă schimbe numele. Ne-a schimbat odată numele când ne-am botezat și am revenit toți după El, după chipul Lui. Am văzut toți fața lui Dumnezeu, ne-am întâlnit la penuielul cel propriu, personal cu Dumnezeu, am văzut fața lui Dumnezeu la botez și încă putem să o vedem. Putem vedea și noaptea aceasta în care suntem, când Dumnezeu curăță, când Dumnezeu se arată, atunci încă putem să vedem duhovnicește, zic, fața lui Dumnezeu. Și nu uitați că pe măsură ce mă golesc de mine însumi, mă deșer pe mine însumi, mă smeresc în fața lui Dumnezeu, în aceeași măsură, sau șansele de a-L întâlni pe Dumnezeu sunt mari.
Mulțumim, preasfințite Părinte. Cu aceste cuvinte ne dăjduim și noi așa, poate mult, mult, dar totuși ne dăjduim, să spunem și noi ca și Sfântul Apostol Pavel, că lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu mult, mult drag să ajungeți și fizic în mijlocul nostru.
Să dea Domnul și eu cred că din toată această neputință putem să ieșim, cum zice Scriptura, mai mult decât biruitori dacă vom lucra după Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu și să ajungem ziua, zilele, timpul, vremile în care putem cu mai mult drag să ne privim unii pe alții, să ne bucurăm de chipuri fără măști și să nu le avem mai ales pe cele dinăuntru, cu atât mai mult atunci să nu le avem pe cele dinăuntru și să ne bucurăm de îmbrățișarea pe care putem să o dăm oamenilor dragi. Că îmbrățișându-i pe oamenii dragi cu smerenie și cu dragoste și cu dăruire, simțim ceva din felul cum Dumnezeu ne îmbrățișează pe noi.
Mulțumim din suflet. Vom încheia cu o rugăciune și punem capăt aceste frumoase. Cuvine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preasfințite Părinte, binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne pe noi. Amin.